zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti, studia Kadaň zde na Svobodném vysílači CS, jelikož jsme se dlouho neviděli a neslyšeli u zpráv, tak se k ním zase vracíme. Počkat, já si zjistím, jak jsem hlasitej. Jo, dobrý. Tak, projedeme zprávy z domova, ty mám v textové přípravě a pak se vrhneme samozřejmě letem světem Ukrajina, Irán a spousty dalších cikyné uhni. Děkujeme a jdeme se tedy mrknout na Fialovu novou válku, jak to se psal Erik Best, ale je to ze včerejšího dne z 16. června letošní ještě, teda dnešní ještě nevyšly. Ty výjdou kolem 12. hodiny. Tak, final wordy, tak se na ně jdeme mrknout. Premiér Petr Fiala jen zřídka, kdy tedy veřejně vyslovuje slovo Irán, ale krátce poté, co se jeho poradce pro národní bezpečnost Tomáš tedy Pojar vrátil koncem ledna z týdenního jednání ve Washingtonu, tak učinil. Fiala 2. února v České televizi ve... ve stopáži 25 minut a 30 sekund řekl, že situace na Blízkém východě nebude nikdy stabilní, dokud společnými silami Západu neoslabíme Irán. No, konec jeho citace. V souladu s tím on i další čeští ministři nyní vyjádřili pochopení pro snahu Izraele v posledních dnech o zastavení iránského jaderného a raketového programu. V listopadu Fiala Blesku po telefonickém rozhovoru s Donaldem Trumpem řekl, že dospět tedy k dobrému řešení konfliktu na Ukrajině může být o něco těžší než sklidnit situaci na Blízkém východě. Takže ani jedno se rozhodně neukázalo jako snadné a Fialova vláda v obou oblastech nadále hraje malou, avšak významnou podpůrnou roli. Pokud Petr Fiala může svolat zasedání Bezpečnostní rady státu kvůli bitcoinové kauze Pavla Blažka, mohl by tak rovněž tedy učinit kvůli potenciálnímu dopadu této nové války na bezpečnost i energetickou bezpečnost České republiky. Uzavírá tedy ve svém Final Wordu Erik B. Vzpomenu, že se v tomto zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vycházejí tedy 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Já stále doufám, že už je to více po těch letech a Erika i mě potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter, dámy a pánové. Nuž a nadále se koukneme, počkat, tady na toho ksichtíka se koukneme. Kdy tu máme? My to máme tady. Rozklikneme si obrázek, ať ho tady máme hezky celý. Já vám ho takhle zase upravím. Samozřejmě, co stránka, to jiný formát, takže já to tady jenom upravím, protože tolik jsem tady připravených nemám. Tak se koukneme na tu hambu, koho pak nám to připomíná, že ano, na tom obrázku. A my se už jdeme kouknout na text, tedy Vidláka Daniela Štercika. Tak já si to tady přehodím, abych to tady mohl čísti z domova. A koukneme se hlasování tedy o nedůvěře. Baj Vidlák právě k dnešnímu datu 17. června roku 2025. My teda víme samozřejmě, že to není náš kalendář, že ano, že slovanský kalendář je daleko starší, no ale zatím v něm v tomhle tom gregoriánském jedeme. No a zapomněl jsem poznamenat, že válka je vůl na začátek a zabíjení lidí je svinstvo. Lidí lidmi je svinstvo samozřejmě. A taktéž, že ničemu nemáte věřit, protože vše si máte prověřovat, máte v hlavičkách mozečky, máte selský rozum a měli byste to používat. Tak se jdeme kouknout na to hlasování o nedůvěře. Dnes tedy v úterý 17. června roku 2025 bude poslanecká sněmovna hlasovat o nedůvěře vládě. Aby vláda padla, musí pro nedůvěru hlasovat 101 poslanců. Nestačí většina přítomných. Není možné odchodem ze sálu snížit kvorum. Kromě všech poslanců opozice by pro nedůvěru vládě museli být i všichni Piráti, Vondrák a muselo by se najít ještě 5 vládních rebelů. Můj článek budou mít všechny partaje ráno v monitoringu, takže mi dovolte, abych poprvé a nejspíš i naposled oslovil naše vládní legislativce téměř tedy napřímo. Hele kluci, dneska máte víceméně poslední možnost vystoupit z mafiánského vlaku, ať už jde o kauzu Dozimetr nebo od bitcoiny. Já vím, jde o prebendy, prestiž i výhody a všichni chcete být znovu zvoleni a také chápu, že když teď shodíte Fialu a v ODSce by došlo k nějaké tedy protifialovské rebelii, už to jen těžko stihnete do termínu odevzdání kandidátních listin. Není žádná sranda tedy svolat sjezd a změnit vedení strany a začít předstírat, že nejste jako vy vlastně. Já vím, je to hlasování o nedůvěře, vy v tom vlastně nijak nefigurujete a ani u toho nemusíte být. Opozice musí sehnat většinu, vy nemusíte nic. Ale tentokrát to bude tak trochu o tom, že kdo mlčí, ten souhlasí. Kdo podrží tuto vládu, ten je v podstatě spolu pachatel a doplatí na to. Nemyslete si, že jde o běžnou politickou patálii, když si někdo prostě jen chtěl trochu odklonit do vlastní kapsy a vás se to vlastně netýká. Tohle fakt není nějaká malá domů pro Blažka. Tuhle kauzu rozjeli jiní sekáči. Nemyslete si o sobě, že vy pasete deník N a investigativní zdíša chrlí tedy téměř každý den jeden nový článek plný skandálních odhalení nás ze sebe nebo nad příkaz tedy stanu. Deník N a ostatní liberální média pasou vás a rozkazy jim dává někdo úplně jiný. Proto se tak bráníte zavedení zákonu FARA. Protože by se hned ucházelo, kdo všechno tady provádí nedovolenou činnost pro cizí moc. Ale to teď nechme hezky stranou. Uvědomte si, že liberální deník všech liberálních deníků Futrál tady rozjel kauzu, jaká tu ještě nebyla. Tentokrát to nevytáhl nějaký dezolácký kverulant nebo Jana Bobošíková. Nepřišel s tím Daniel Vávra nebo František Kubásek. Tentokrát to nepřišlo z parlamentních listů. Kauzu spustilo médium, které bylo zcela oddané vaší straně, které vidělo ruskou hybridní hrozbu za každým keřem a teď to chrlí ven, jako kdyby mělo investigativní tým větší než New York Times. Mělo by vás to znepokojovat. Hodně znepokojovat. Mocnost, které jste lezli do rekta, nemá přátele, jen své zájmy. Už se k tomu přidali i veřejnoprávní interviewci, že ano, a Emanuel Moravec ve studiu už to nestíhá zachraňovat. Zvonku to vyzerá, že henta cizí moc vydala nové rozkazy. Možná proto, že jste se Lipánkovými ústy všichni přidali k Bidenovi, ale volby vyhrála ta odporná lidská bytost jménem Trump. Možná si prostě cizí moc připravuje půdu pro přátelštější administrativu a nebo jste ji prostě jen naštvali, protože právě Donald je americký prezident, který si výjimečně neplete Česko s Čečenskem. Že ano, že ho náš, tedy prezident, nezval, nazval, jak ho nazval, a protokolář zase Kolář se k tomu ještě přidal, tak vsadím se, že se to Trump dozvěděl ještě v den inaugurace. No a ani Blažek, ani Karim Tic, tedy, a nejspíš ani ten Jiříkovský netušili, že i u bitcoinů se dá tedy vysledovat, jestli pocházejí například z trestné činnosti a že jsou nejspíš pod bedlivým dohledem FBI. Běžně teď unikají dopisy, kde se nejprve mluvilo o odhadování celé částky ministerstvu, ale pak se z toho stala jen jedna třetina. Je v tom zapletený samozřejmě i náměstek Dvořák ze Stanu. Pořád jste v klidu? Hele, jste si jistí, že vy teď podržíte vládu? A za týden se nedozvíme nové pikantní podrobnosti o Stanjurovi a dalších vašich papalášských kamarádech? Jste si jistí, že už zaznělo všechno a nikoho dalšího už to neohrožuje? Vy všichni dneska v podstatě deklarujete, že vládě věříte, že je všechno v nejlepším pořádku. Jste si jistí, že tedy Zdíša nepřijde s další nějakou bombou? Evidentně jej někdo dává na stůl všechny kvalitní materiály. A šéfredaktor také ví, co musí udělat. Sice to trvalo skoro 4 roky, ale najednou se naše Libo de Gauche, tedy média, začínají chovat jako hlídací při demokracie a začínají hlídat demokracii před touto vládou. Průser, co? To se nemělo stát. Tak moc jste lezli do ánusu Uršule von der Leyen, že ano, tak moc chtěl Fiala fotku se senilním americkým prezidentem a teď vás odrovnává mladá reportérka, protože jí někdo napovídá ještě mnohem lépe než serveru investigace.cz ohledně Pandora Papers. Takže jste si jistí, že se za týden neukáže, že jste všichni věřili ještě mnohem větším a zároveň hloupějším mafiánům, než se to jeví dneska? Jste si jistí, že za týden z vás všech nebudou jen hejlové, kteří se tak moc drželi koryt, že raději tolerovali organizovaný zločin? Já vím. Pokud by teď padla vláda, jsou pro vás tedy volby už v háji, ale za rok budou další volby a pak další a další. Pořád jsou nějaké volby, kdo teď uteče, ten vyhraje. Kdo teď ukáže charakter, ten má šanci příště. Kdo se teď bude držet zuby nehty koryta, ten se potopí spolu s vládním Titanikem. Protože někdo hodně mocný začal ve fialovém podpalubí usilovně vrtat díly do trupu. Jste si tedy jistí, že tento zásah tedy zvenčí ustojíte? Jste si jistí, že nepřijdou ještě větší zásahy? Do toho ještě USA zastavují vojenskou pomoc Ukrajině. Trump se s Putinem hladce domluvil a my kupujeme polní kuchyně 10x přetrážené. Ano, pro naši armádu super věc taky. Nejspíš to tak bude i se vším tedy ostatním. Fakt chcete tedy být u toho, až to celé půjde do háje a občané budou chtít nějakého obětního beránka? Fakt chcete stát tedy vedle profesora Fialy, který vypadá jako reklama na schizofrenii? Fakt chcete podržet vládu, která nemá kamarády ani na západě, ani na východě, a dokonce ani na jihu, a ani na severu, a už jí brání jen Jinduich Suidvo, tedy podvrženými průzkumy. Takže Mouřenín už udělal svoji práci a Mouřenín může jít. Možná, že byste si měli vzít po naučení z té druhé části tohoto přísloví. A ve vašem osobním vlastním zájmu by bylo lepší, kdybyste u dalších událostí už nebyli. Ale je to tedy na vás. Kdo jsem já, abych vám vlastně radil, že? Uzavírá tedy Daniel Štercik. Já, takže ho tady můžete i podpořit, můžete ho sledovat, Vidlákovi kdy, že ano. Ona to určitě Péťa Redová taktéž přečte a namluví, takže se na to můžete podívat. Všichni, dámy a pánové, no problémo. Tak, teď schodíme ty ksichti. A jdeme se kouknout dál, neschodíme, aha, počkat, tak tady to je, tady máte Daniela, abyste ho viděli opraskem, nevadí, a my se zase vrátíme zpátky a podíváme se na něco důležitějšího, i když, jo, vlastně já tam ještě něco mám, ještě od nás z České republiky, takže budeme teď listovat budeme, počkat, to nechceme, to je blbosti, nějaké písničky, nebo já nevím. Tak se na to mrknem. Co tu máme? Ještě Izrael, Irán, to tady necháme. Irán tady taky necháme. Jsme ještě v České republice, tak vlastně ještě tady musím tady zmínit. A samozřejmě jsme byli součástí Československa, že ano? Takže smutnou věc tady zmíníme ještě. A jdeme se... Co to je? Jdeme se na to podívat. Co se mi to tady zase děje, zase to nechce vzít, takže to uděláme takhle, tady to ještě skopírujeme a jdeme se kouknout na plukovníka, který nás tedy žel opustil, a aby jsme to měli, aby jsme nezapomínali na druhou světovou válku, aby jsme si připomněli, kdo teda s kým, kde a jak a za kolik. Tak se na něj koukneme, já vám to tady dám obrázkem. Je tam vidět, je, i když je to nějaké špatné, no nevadí, nechám to asi takto býti. Necháme to takto býti, takže se na to jdeme kouknout. Zemřel plukovník ve výslužbě František, totiž Orlovský, veterán slovenského národního povstání. S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí plukovníka ve výslužbě Františka Orlovského, jednoho z posledních žijících účastníků slovenského národního povstání. Zemřel tedy ve věku 97 let. František Orlovský se narodil v roce 1928 v Le Mešanoch. Jako 16-letý obuvnický učeň se krátce před vypuknutím slovenského národního povstání dobrovolně přidal k partizánům a zúčastnil se bojů proti německým okupačním silám v oblasti Baťovjan, tedy dnes partizánské, a také Udunova a Liptova. Bojoval i na povstaleckém letišti Tři Duby. Po potlačení povstání ustoupil do hor, no boj proti fašismu německému a světovému se tedy pro něho nikdy neskončil. Po válce pokračoval ve službě vlasti jako profesionální voják a v armádě působil více než 40 let. Za odvahu a obětavost získal tedy desítky vyznamenání jak doma, tak i v zahraničí. I tedy v pokročilém pak svém věku se s neutuchající energií setkával s mládeží a vyprávěl o hrůzách války, fašismu a ceně svobody. Ztrácíme jednoho tedy z posledních žijících bojovníků slovenského národního povstání, ale nezapomínáme. Plukovník František Orlovský zůstává navždy tedy zapsaný v srdcích všech, kterým záleží na svobodě, spravedlivosti a pravdě. Čest tedy jeho památce. Doufám, že ten příspěvek je čerstvý, že jsem něco nepokakal, a jdeme se tedy kouknout dále, i když asi Miloš to tam dal správně. Nuž, ještě jsem tady měl o té naší armádě, ještě tady máme z České republiky, tak se na to koukneme. Uberáky se koukneme, a já tady potřebuju celý ten text odněkať, dobrý, tak Uber vidíte, a text tady budu číst tedy z druhého monitora, je to od pana Šimunka, P. Šimunek, není tady specifikováno, ale asi létá často a často se vrací do České republiky. Tohle je nejspíš tedy známka ztráty panku. Ztratil jsem asi toleranci, nadhled i schopnost tedy a schopnost přijímat cizí kulturu. Tenhle post je o letišti v Praze, Uberu a divným Vítej doma. Jsem jedinej, koho sere, že na letišti Václava Havla po příletu musíte nejenom sednout tedy do Uberu, ale tedy OK, na to si zvyknu, služba je to dobrá, ale smířit se s tím, že vás poveze někdo ze sovětské Asie. Ten někdo totiž nemluví ani česky a ani anglicky. Místo Welcome to Prague, Good evening, nebo Jaký byl let, chlape? Procedí mezi zuby PIN, přičemž to I Uprostřed je pronikavě měkký a zní to spíš jako pín. Když ho tomu chlápkovi, co má na krku zlatý řetěz, tlustý jako vodítko od velblouda, prozradíte svůj pin, posadí vás do pěkného elektrického auta. Tam má navigaci v azbuce, 4 vykřičníky jsou zde, a pustí hudbu, co by vytáhla z díry i pouštního červa Olgoj Chorchoj. Kdo tedy přistane v Praze, musí chvíli pochybovat, jestli to piloti ve vzduchu nějak nepopletli. Hodí to totiž Prahu 3000 km na východ. Takže aby bylo jasno, nevolám potom, aby měli povinné nebo povinně zapnuté rádio Blaník nebo tak něco. Ani se mi úplně nestejská tedy po borcích Belinda, co zapli turbo. Řekli vám, že ice hockey this year no good, Nutella in this country very much, beer cheap and weather always na hovno. A schásli vás hezky o 2 litry. No, ale tedy nějakou tu českou péči bych přeci jenom po návratu do vlasti přivítal. Což o to? Bylo to rychlý borec z bůhví, který ho tedy stánu, na to šlápl a po evropský jel kilo značky neznačky. Zase 4 vykřičníky a nasranej smajlík. A tady zas ta ztráta panku. Přistihl jsem se, že mi vadí, že absolutně nedodržuje pravidla. Přešvihnou tedy rychlost o 10, 20 kilometrů, to jo, to je český, ale o 50, 60? Jak říkám, ztratil jsem asi toleranci, nadhled a punk. Malinko jsem našmanej na sebe, ale taky na Uber a na letiště. Vítej v Praze si totiž představuju asi zaprděně jinak. Jsem v tom sám? Prague Airport, letiště Praha Uber. A je zde ještě doplnění, Edit. Díky za rady, že mám jet autobusem nebo liftákem. Obojí normálně přes den dělám, jen to jde těžko v 2:30 v noci, když chcete co nejdříve dojet domů. Pro ty Uzbeky, takže to bylo pak asi tedy Uzbekistán, tak to asi bylo specifikováno od někoho. Mám tedy pochopení, ale nedodržování kultury a pravidel to už ne. A teď si představte, že tihle Uzbeci mají mešitu na Žižkově. Takže je na Žižkově. Ne, má to být Žižkov. Tak je to překlep. Tam se každý pátek o ramadánu každý den hromadně si jedou v těch svých Uber autech. Zaparkujou všude na přechodech a před průjezdama a udělají ze Žižkova prakticky Taškent. A policii je to jedno. Tohle město, a nejen ono, se sune na východ volným pádem. No, takže vítejte v České republice. Welcome home, pane Šimůnek. Ano, ano. A ještě se tedy koukneme, ještě jsem tady někde měl. Tady máme pana Vidláka, ho nemohl najít. Ještě se koukneme na ty naše borce z toho ministerstva. I když ještě si tady dáme pana, o kterým jsme mluvili, Péťu Kolářů. Jdem se na něj kouknout. To je borec, který dojí stát jako nikdo jiný. Tak. Dojil stát víc, než se původně předpokládalo. Prezidentův poradce Petr Kolář dostal od ČVUT, to je České učení, Vysoké učení technické, až tedy 7 milionů 400 tisíc korun a ne nikoli tedy jen 4 miliony. Takže bývalý náměstek ministra zahraničí a někdejší velvyslanec České republiky v USA, Rusku, Švédsku a Irsku byl jediným placeným poradcem bývalého rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka, který byl odvolán právě kvůli nadměrným výdajům a neschopnosti řídit hospodaření univerzity. Pak kdo ho tam asi nominoval, že jo, takovýhleho pána. Zástupci ČVUT přitom původně tvrdili, že Petr Kolář pracoval pro jejich rektora pouze 3 roky. Citujeme. Pan Petr Kolář je jediným placeným poradcem rektora Vojtěcha Petráška, a to od roku 2022, kdy byl panu rektorovi doporučen, tedy v souvislosti s potřebou, dořešit spolupráci státu ČVUT a GE Aviation, tedy asi General Electric, nevím, na rozvoji leteckého průmyslu v České republice. Toto tedy tvrdila mluvčí Českého vysokého učení technického v Praze Kateřina Veselá. No a vyšlo tedy nakonec najevo, že to nebyla vůbec pravda. Co byste asi čekali v Čechistánu, v Česko-Ukrajinské republice, že ano. Takže jdeme na to. Zástupce univerzity totiž už přiznal, že Kolář dostával odměny již od roku 2020. Jdeme na to. Cituji. Finanční odměny byly vypláceny od roku 2020, nefinanční plnění neexistovalo. Poradenská činnost byla podle smluv poskytována formou ústních informací, stanovisek a vyjádření přijímaných rektorem. Prokazatelný přínos této spolupráce nelze vyčíslit, ale je nespochybnitelný. Toto řekl tedy vedoucí právního odboru rektoriátu Ivo Drážný. Pozoruhodné však je to, že byly zveřejněny pouze dvě smlouvy mezi školou a Kolářem, a to od roku, z roku tedy 2023 a 2024. I když podle zákona by měly být zveřejněny tedy všechny, celkem asi za 5 let tedy svého působení ve funkci poradce rektora ČVUT, Petr Kolář přišel si na tedy 7 400 000 korun. No, nespochybnitelný je to, že si dobře namazal, že ano, přes rektora, že nám tady pomohl protlačit rozvědčíka nebo kontrarozvědčíka Péťu Pávka na hran, že ano, a spousty dalších, prsty v celé Praze má tento namočený a Bůh ví ještě kde. No, tak, takhle se to má Péťa Kolářů. Tak, na Moldavsko si taky dáme ještě, i když to tady nemám tedy v textové přípravě, ale my potřebujeme najít ty český batohy. To je vojenský batohy, dámy a pánové. On je, nemůže ušít nikdo v České republice, ve Slovenské republice, v Maďarské republice, ani nikdo někdo v Evropě. Oni je totiž objednali zase nepřekonatelná překážka. Česká armáda si objednala batohy z Číny, cestou uvízli v Rusku. Wow, ups. Dořiti. Tak já už to nenajdu. Haha, tak to vidíte. Co se stalo? Co? Proč to nejde? Stránka neexistuje, a nebo ji nemůžeme najít. Vy lumpové, ale to se vždycky děje, když někdo dá odkaz tady na to, a teď já nevím, kde bych to tady, já jsem normálně nelezu na nějaký msn.com, teď ani nevím, kde tady rychle hledat, tady skončil starostant Řeporý, no fňukejte, toto vyžraný fašistický a nacistický prase, že konečně skončil se starostováním v Řeporých, tak už byste mohli sundat ten falus s tou nacistickou vlasovskou helmičkou na tom tančíku, ne? Bylo by dobrý už, kdyby se tady začalo všechno čistit. To je dobrý, tak si dáme ještě zdomova. Tak když jsem to tady našel, dobrý baťohy si někde najděte, jo, jako to je debilotina, oni si z tému nebo z který řičky si objednají baťohy, jo, armádní. Nikdo je nemůže ušít tady, nemůžou se dát zakázky, nebo už je tady všechno zničeno. Žádná textilka, žádný specialista to tady neudělá. A nebo objednáme z Číny za pár šupů, ono se to začne klukům zase rozpadat ve švech. Za rok ležení ve skřínce ten baťoch, kdyby ho použili na Ukrajině, kdyby tam náhodou jeli, tak do týdne bude roztrhaný a nebude k ničemu. Tak zkrátka, pokračovat ve čtení. Nebudu to číst celé, ale tady se asi na to, nebo jo, zkusíme to rozkliknout, tak je to dlouhé, takže se na ty keci koukneme. Důchody jako v Německu můžeme mít brzy, slibují Stan Jura s Fialou. No oni dva určitě, takhle to totiž je myšleno, dámy a pánové. Ne vy všichni, oni dva. jestli se to ještě nepochopili. A nebo vědí něco, že Německo jde do řití ekonomicky díky Green Dealu, díky sankcím, díky zdražování energií a na ty důchody v Německu nebude, protože všichni, včetně českých, ukrajinských, a slovenských a polských makáčů, co děláme v Německu, tak zkrátka vyděláváme na jejich důchody, že ano, a na sociální systém. A ten je zase rozebírán přes migranty a jejich mafie. Když nejdražší hotel v Německu, který je umístěný v Berlíně, přijde levněji než ubytování pro migranta zprostředkovaného toho bydlení přes nějaký zase spolky zlodějský, tak je asi tady něco špatně. Tak a na to, že ty důchody budou jako v Německu brzy, prý říkají ekonomové, nesmysl, tak se na to jdeme kouknout, ty kráso. Důchody jako v Německu můžeme mít v Česku brzy, ve vyrabovaném koncentráku v Česku, ne v České republice, opět. Uvedl to ministr financí, ty by si měl taky skončit, kamaráde. Při jedné, tedy je Zbinďa Stanjura, při jedné z předvolebních debat koalice Spolu. To, co ty, co to dělají tam spolu ze všech stran. Tak a následně tuto ambici potvrdil také premiér Petr Fiala, oba kašpaři z ODS. Ekonomové, které oslovil deník Echo 24, tedy nicméně uvádí, že rozhodně není úkolem vlády dohánět německé důchody, protože by to akorát vedlo k dalšímu obrovskému zadlužování a zhoršení udržitelnosti důchodového systému a varují před podobnými populistickými sliby. Takže po německých mzdách, které sliboval premiér Fiala, nyní vláda avizuje také dorovnání německých důchodů. A ministr financí Stanjura reagoval na jedné z předvolebních debat na dotaz publika, kdy Česko dožene Německo právě v důchodech. Vzpomeňte si už za dětka tuneláře Václava Klause, když byl prezidentem, když byl tedy ještě skoro nejlepším ministrem financí, pak ho samozřejmě v naší galaxii v Mléčné dráze předehnal nejlepší pič, alkoholik. Většině ožralej, že ano, Kraďousek. Mirda Kraďousek, že ano, ten pak za to dostal i cenu. Tak, co tady odpovídá Zbinďa? Cituji. Paní se ptala na německé důchody, tak si řekněme, jaké jsou v průměru, tedy 1200 euro, tedy asi 29 700 korun. Uvedl Stanjura s tím, že třetina důchodců v Německu přibere méně než 750 euro. Tedy méně než 18,5 tisíce korun měsíčně. Zatímco průměrný český důchod je aktuálně 21 tisíc a 80 korun měsíčně. S tím, že tedy náš průměrný důchod už je vyšší, než který bere třetina Němců, máme šanci je tedy dohnat. Ještě tam nejsme, ale nejsme až tak daleko. Uvedl Stanjura. A premiér, profesor Nutella, v partii uvedl, že není nic špatného na tom se porovnávat, se dorovnávat Německu, ať už ve mzdách nebo v důchodech s Německem, protože, cituji, musíme rozlišovat mezi tím, že naše důchody jsou nezdaněné, zatímco v řadě zemí důchody zdaněné jsou. U nás mají důchodci také penzijní připojištění. Dlouhodobý penzijní produkt. Když chceme srovnávat s tou zahraniční situací, musíme mít na paměti, Zbyněk Stanjura se nesnažil říct, máme se všichni dobře, ale že bychom měli mít ambici i tady, aby se naši lidé měli lépe. Nevím, proč by tomu tak nemělo být. No, cikinku, dej pokoj. No, tak se jdeme kouknout na hlavního ekonoma banky Kredita z Petra Duvka, který pro Echo 24 zdůraznil, že průměr je pořád jen průměr. Cituji. Takže říci, že třetina Němců nebere ani český průměrný důchod, nemusí být nějak šokující. Stejně tak se dá říci, že zhruba polovina tuzemských důchodců nepobírá český průměrný starobní důchod. A důvod proto existuje. Proč existuje tedy významná část Němců s nízkým důchodem, je nenaplnění všech nutných podmínek. I u nás, pokud lidé přeci nesplní dobu pojištění nebo jdou do předčasné penze, pocítí to na své výši, tedy penze, vysvětlil Dufek. A dodal bych ještě, že v Německu stojí penzijní systém na třech pilířích, u nás tedy jenom na dvou, a v tom druhém, označovaném jako třetí, se dá po mnoha letech existence hovořit o málo významném, potvrdil ekonom. No, dále už si to nebudeme číst. Necháme to být. Ty keci samozřejmě, oni myslejí jejich důchody. Jejich zbindia, standia, mandia, pandia. Tak, jdeme se kouknout na Ukrajinu, tady mám otevřený nějaký starší článek, video je tady z Infovojny, bratři Kononovičové z Ukrajiny varují Čechy, že Fialova vláda chce zatáhnout do války. No tak to už snad víme všichni, no ale proč ne, tak si na to jdeme kouknout, že ano, dámy a pánové, koukneme si na to, já vám kluky tady ukážu. Ale dej mi pokoj, ty texaská ženo. Ty kráso.
Истерия в Чехии – это прямой путь к фашизму. Сначала ваш режим в Чехии запрещает памятники Коневу и другим победителям Великой Отечественной войны и Второй мировой. Следующий этап империалистической борьбы – это запрет коммунистической партии. Не допустите этого. Хотел бы обратиться к депутатам чешского парламента. Вы осознаете, что вы обрекаете на смерть в войне Чехии, потому что вы примете закон, запрещающий коммунистическую партию Чехии. Украина приняла такой закон. Посмотрите, что творится на Украине. Уже миллион трупов. И вы хотите миллион трупов чешского народа? Остановитесь, иначе это приведет к беде. После проигрыша режима Зеленского именно евролибералы бросят чешский народ в жернова войны. Пожалуйста, граждане Чехии, Коммунистическая партия Чехии, не сдавайтесь и боритесь против вовлечения чешского государства в войну. Обращаемся ко всем жителям Чехии. Отстоите свою коммунистическую партию. Вы должны отстоять Чехию. Чехия – это компартия. Компартия – это Чехия. Иначе война.
Tak, tady jsem to trošku pokakal, tak se za to omlouvám. Bratři tedy Michail a Aleksandr Kononovičové jsou ukrajinští komunisté a političtí tedy vězni. Děvčata, jděte do řiči. Don't drink smoothies before watching this. Are smoothies a good option? They are probably one of the biggest... Nevím tedy, jestli tady jde dost příjmu z reklamy, tedy Infovojně, nevím. Tak, se na to jdeme kouknout. Jsou to tedy ukrajinští komunisté a političtí vězni Zelenského režimu. V poslední nahrávce tedy varují před procesem fašismu. Jeho typickým projevem jsou zákazy komunistických stran a komunistických symbolů. Na Ukrajině již byli komunisté zakázáni Zelenského režimem, ale teď se ten proces přenesl i do České republiky. Fialova vláda zakázala zákonem komunistické symboly a to je jen začátek fašizace. A jakmile to na Ukrajině bude se Zelenským špatné, Fialova vláda vyšle české občany do války. Samozřejmě kluci tady varují, takže ten proklik si když tak najdete na Infovojně, video je z 12. Já měl jsem to tady otevřené už dlouho, takže jsem to tady chtěl taktéž k tomu dát, abyste se na to koukli, abyste to video viděli. Takže říkali, že už mají samozřejmě Ukrajinci milionovou ztrátu během tedy speciální vojenské operace, anebo vůbec asi z těch pomalu už 10, více jak 10 let, že ano, i té občanské války, která byla na Donbase, tak zkrátka varují bratři, tedy Michal a Alexander, před tím, že jestli se něco tady nestane, tak zkrátka nás zaženou do války, tady ta Fialová demolice, co si to dělá spolu, tak nás zaženou do války a tak též budeme mít milion padlých. Všechno důležité věci, důležitá varování, abyste o ně nepřišli. Tak, a jdeme se kouknout, tak se koukneme ještě na Ukrajinu, na Ukronácky.
Та ні, хапозю.
Куда?
Доворотки назад, довороти назад.
Це відео і фотографії надав Суспільному військовий 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслан. Розповів, їх він отримав від військовослужбовців бригади. Зі слів Руслана, побиття у бригаді за наказом командування відбувались з травня 2004 року по січень 2025-го. З міркувань безпеки чоловік попросив не називати його прізвище. Родом він з Кіровоградської.
Tak se na to koukneme, dáme si ten text. O, šup, tak. Čeho jsou schopni ukrofašisti? Ukrajinský tedy voják byl mučený svými spolubojovníky v 57. brigádě. Od května roku 2024 do ledna letošního roku 2025 v samostatné tedy motopěchotní brigádě 57. Používalo se fyzické násilí. Jsou tam tedy spolubojovníci v uvozovkách biti, ači tedy válení v kufrech aut, blokovali tomuhle tedy léčbu a odmítli s ním uzavřít další smlouvu, ignorovali jeho potřebnou lékařskou pomoc i operace, i po odvoláních se k velení. V lednu totiž tento muž uprchl z jednotky a nyní se teď skrývá, protože se bojí o svůj život. Velitelství brigády bylo obviněno, toto obvinění veřejně popírá a videa označuje za žertovná a pomlouvačná a uprchlého ukrajinského vojáka označuje za velení brigády za bývalého trestance. No, tak to má hezky tu ta záda zmalovaná do fialova. No, ale tak to se tam asi děje běžně. Teď se koukneme ještě tady Maďárošák, počkej, cikne. Na Maďárošák se koukneme. A, tak.
Gondolom, ti sem szeretnétek így járni, már pedig Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozásával jönnek a kereskedők, a perkereskedők, a kereskedők és az emberkereskedők is.
Takže, cože to tady je, dámy a pánové? Cože to tady máme? Já to tady musím nějak vyznačit, vyzvětšit, šup. Takže mluvčí maďarské vlády Alexandra Shentikirai prohlásila, že vstup Ukrajiny do Evropské unie povede ke zvýšení obchodování s lidmi, ale i s jejich orgány. Pro ilustraci svého prohlášení tedy učinila to se zase svázaným mužem v kufru v automobilu v pozadí. No už, ještě se tady koukneme tedy. Karlsruhe Insider. Všechno ochromeno, Bádensko-Württembersko zasáhlo o obrovitánský výpadek elektrické energie. Tak, ono nám to přeloží. A to ví, že jo, všechno akceptujeme. Tak, výpadek proudu zasáhl region Bádensko-Württembersko. Zpráva je tedy z 15. z neděle. Tady už nic nefungovalo. Výpadek proudu velikosti XL zasáhl tedy toto území, paralyzoval všechno. Lidé tak byli v šoku a nevěděli prakticky, co dělat. Výpadek proudu. Tak, nic tady nefungovalo. Nefungoval samozřejmě ani internet, ani semafory na silnicích, ani pokladny v supermarketech. Tak, některé markety a diskontní prodejny, stejně jako čerpací stanice, musely uzavřít svůj provoz, dokonce i semafory tedy nefungovaly a připadalo mi, jako bych se katapultoval zpět do středověku. Bez elektřiny byli lidé venku a museli si najít nové způsoby, jak se vyrovnat se svým každodenním životem. Dost lidí tedy spekulovalo o tomto výpadku elektrického proudu. Dokonce se mluvilo o ruském útoku a někteří lidé byli přesvědčeni, že Putin musí být už na místě. Skutečná příčina tohoto masivního, této masivní nehody stále ale není známa. Region zasažený výpadkem elektrického proudu se nachází kolem Lautheimu v okrese Biberach a samotný Lautheim stejně jako toto tady nebudu zasáhli náhle, přišli o proud, výpadek trval necelou hodinu a půl, tak to nebylo za stolik. Možná to bylo jenom varování. No, nechci vaše notifikace, jděte z notifikacemi pryč. Tak, koukneme se ještě na další věcičky, i když já to asi teď vezmu ze zhora. A podíváme se na všechno důležité ještě dál. Takže tato, to tady máme, co to tady máme? Nějaké raketky? A letí. Tak. Na Rusko. To nevadí. Důležité je, co tady je. Hlavní zprávy dnešního rána o konfliktu mezi Izraelem a Iránem. Kdo nám to píše? Miška, děkujeme. Takže, Trump zvažuje vyslání bomb na ničení bunkrů do Izraele, aby zničil podzemní zařízení na obohacování uranu ve Fordově, uvádí agentura Axios. Diplomatické mise pak USA v Izraeli budou 17. dnes tedy zavřeny. Trump uvedl, že všichni by měli okamžitě evakuovat Teherán. Teherán takže zase prodloužil uzavření vzdušného prostoru do 13.30 moskevského času dnešního dne 17. června. Počet zaměstnanců iránské státní televize a rozhlasu, který byli zabiti při izraelském útoku, stoupl na 3. Lídři G7 ve společném vyhlášení podpořili bezpečnost Izraele v eskalaci s Íránem. Írán v noci vyslal směrem k Izraeli více než 140 bezpilotních letadel a potom odpálil rakety, jak informuje ILNA agentura. No a izraelská raketa protivzdušné obrany údajně selhala a spadla v Tel Avivu. Video ukazuje odpálení pak balistických raket Iránu. Tak, tady máte důležité video, abyste se tedy koukli, co se děje. Reálnější zprávy se to jmenuje. A je tady celý dokument o Iránu, jak tam cestoval. Fakt zajímavý, doporučuji.
A dokonale ochucená šafránem. Rýže v této zemi je jako nic, co jste kdy měli.
Pan Burdes. Kolik dává svět a vaří. A tady je jeho jeden díl, který asi tady unikl cenzorům. Takže bych vám to doporučil. Jak se k tomu dostat? Asi se k tomu dostanete tedy zatím jenom na mém profilu na síti VK. Zkusím vám to někdy o víkendu pustit, nebo někdy v týdnu bychom si udělali nějaký takový televizní koutek a pustili bychom si zrovna takovéto věci, protože je to fakt důležité. Já vám tedy odkaz dám do textové podoby, počkat, a do textové přípravy a vy si to tam budete moci, když tak stáhnout, otevřít si to na VK, ale dokonce právě já mám teda v hlavě, že bychom udělali nějaký televizní večer, abych vám tam pustil takovéto dokumenty. Takže napíšeme Irán, dokument a budete to mít tady připraveno a budete se na to moci kouknout někdy. Jestli vás to zajímá, jestli byste to chtěli, tak dejte samozřejmě vědět. Pro mě je potřeba nějaká zpětná vazba. Tak koukneme se na ta těla. Šupky, rubky, tady chytruška říká z Ukrajiny. Ukrajinská televize totiž informovala, že neexistuje žádných 6000 těl mrtvých vojáků ukrajinských ozbrojených sil, kteří byli v posledních dnech předáni Ukrajině. Říká, často se stává, že těla jsou rozdělena na části a každá část je pak považována za samostatné tělo přinesené k nám. Navíc převezli těla místních obyvatel, kteří byli pohřbeni na dočasně okupovaných územích dlouho před začátkem války. A to znamená, že těla vykopali a převezli na Ukrajinu. Proč se to stalo? Aby se zvětšil rozsah problému. To znamená, že když mluví o 6000 tělech a jako by to nebyl konec a stále mají těla, tak chápete, že Ukrajinci mají okamžitě spoustu otázek. No a tímto způsobem se nás snaží dotlačit k protestům, vyvolat u nás na Ukrajině vnitřní rozhořčení, že válka musí skončit, pojďme shromáždit Majdan a tak dále. Hele, Ukrajinci nejsou žádní prostějáčci. Přišli na tajný plán Kremlu a nepůjdou na žádné mejdany ani protesty. No, holka jedna modroka, teda jestli má modrý oči, to je jedno. Kolik jenom díky tedy kurské operaci, té vaší protiofenzívě, kolik je oficiálně přiznáváno mrtvých na ukrajinské straně? 70 tisíc, ty trubko, takže budou mít na 10 takovýchto konvojů těla. To se nebavíme o ruské porečné, co tam ti vaši západáci udělali, že tam vytřískali, vystříleli a utírali a uzabíjeli veškeré obyvatelstvo, které tam bylo. A jednou se za to také někdo bude zodpovídat. Takže takhle, abyste to věděli z té Ukrajiny, abyste se na to koukli. Koukneme se tady obrazem, hol to bude takhle, nemám to tady připravený, hol to bude takhle. Odhalená strategická slabost Izraele. Už jsme se přesunuli tedy tou první zprávou na Izrael, že ano. A hra s čísly, kterou Irán nemůže prohrát. A přesřízněme ten hluk. Achillova pata Izraele je jeho konečný nedostatek strategické hloubky. Tak se pojďme kouknout na čísla, zase simultánně tlumočím zo slovenčiny, jako vidíte. Tak, celková rozloha pozemku je 8100 čtverečních mil. Odečtěte říce osídlenou poušť Negev tedy a zemědělskou půdu, tak zůstane vám jenom 12 čtverečních mil obyvatelných. A teď iránský arzenál. 5 až 20 tisíc raket, tedy 5 tisíc až 20 tisíc raket a nekonečné množství dronů. Mají domácí produkci, stovky raket a dronů za měsíc dokáží vyrobit. Matematika nás nepustí. 7 balistických raket a 16 až 20 dronů na čtvereční míli obyvaného, tedy obydleného izraelského území. Výbušné zatížení 5 metrických tun na čtvereční míry obývaného nebo obydleného území Izraele. A porovnejte to tedy se 636 tisíci čtverečními mílemi tedy iránského území, což je 530krát více než obývaná plocha Izraele. Krutá, pravda? Celá izraelská obranná doktrína je postavena na vypůjčeném čase, vypůjčených technologiích a vypůjčeném dosahu. Takže letadla F-35 Lockheed Martin, železná kopule, že ano, to je Raytheon, zase americká taky technologie, a páteř C-4i, to je firmware, tedy se zadními dveřmi od NSA americké služby, že ano. A teď tu máte palivo, munici a zpravodajské informace, všechno to posílá Pentagon. Toto není jen válka, toto je hra s vysokými sázkami, kde přežití Izraele závisí od jediného tedy předpokladu, že USA vždy zasáhnou a pomohou. Ale co pokud Amerika tedy zaváhá? A což jako priority Tichomoří anebo domácí chaos? Co když si to vynutí odklad zásahu amerického? Takže Izrael nemá žádný prostor pro chyby. Žádná strategická hloubka, žádná domácí výroba zbraní ve velkém rozsahu a žádná schopnost snášet vyčerpávající válku. Každá iránská raketová salva není jen testem železné kopule, je to test tedy amerického závazku. A pokud Washington zamrká, celá izraelská doktrína, tedy závislá od bleskové války, se zhroutí. Zvrácené, sečteno a potrženo, pardon, nezvráceno. V čisto objemové válce Izrael prohrává. Ne kvůli taktice, ale kvůli základní geografii a matematice. Těch věcí by tady bylo více, jak izraelské útoky ovlivnily náladu v Iránu, tak se na to taky můžeme kouknout. Tak, že ano. Izraelské vedení tedy nedávno prohlásilo, že jedním z klíčových cílů zahájené operace proti Iránu je svržení současného státního systému. A zpočátku se skutečně mohlo zdát, že vše směřuje tímto směrem, jelikož míra nespokojenosti v Iránu byla vysoká. Všechno se ale nakonec odehrálo trochu jinak. Pardon. Poslední. Tak, tady nedám. Poslední masové demonstrace se konaly 8. a 9. června. Souvisely ale s nespokojeností s penzijními reformami, respektive s jejich absencí. Obyvatelstvo stávkovalo, což vzhledem tedy k vysoké inflaci a devalvaci měny není nějak překvapivé. Podobné procesy se v posledních několika letech tedy pravidelně konají i v různých částech této země. Vrcholem byly samozřejmě demonstrace po smrti kurdské ženy Mahse Amini, ale nakonec tyto protesty utichly. Následně začaly pravidelné demonstrace dělníků, učitelů a studentů a tak podobně. A to se stalo tedy jakýmsi íránským standardem v obtížné ekonomické situaci. A rozhořčení obyvatelstva rostlo. Jenomže izraelské útoky všechno změnily. Veřejnost se na pozadí civilních obětí a nevybíravých izraelských útoků sjednotila. Kdo by rád tedy samozřejmě viděl umírat ženy a děti pod rouškou boje proti režimu? V posledních dnech nedošlo k žádným protestům proti vládě, naopak proběhly demonstrace na podporu úřadů a výzvy k odvetnému útoku na Izrael. Míra souhlasu s úřady se nyní zvýšila, ale otázkou zůstává, jak dlouho? Vedení Islámské republiky má i přes těžké ztráty určitý zájem na pokračování výměny úderů, aby si udrželo tedy potřebnou náladu. Iránská ekonomika však ale zůstává tedy v žalostném stavu. A po úderech na rafinérie by se situace mohla samozřejmě v této zemi ještě zhoršit. A v situaci, kdy obyvatelstvo nemá co jíst a čím si vydělat peníze, není známo, jaké nálady v Iránu převládnou. Zvláště tedy v kontextu propagandy, kterou provádějí izraelské tajné služby a nabízejí teroristický útok výměnou za azyl. Tak, tady je mapka, ale to je mapka s těmi protesty, to nás asi tady moc nezajímá. Irán, Šeršekort, to ani nebudu tady číst, takže takhle to vypadá. Koukneme se dále. Ano, tady na toho zmetka se koukneme. Hledaný zločinec mezinárodní. Tak, čekejte. Já to zvětším. Jidrž satanáši sionistický. Cikinku, počkej, já tady potřebuji ale operovat. Potřebuji, aby ty jeho plky tady byly vidět, aby se to dalo přečíst. Tak. Satanáš. Tak, já to tady pustím. Od začátku. Tak, Bibi Netanyahu. Dnes je to Tel Aviv, zítra New York. Podívejte se, já chápu. Počkat, já si to tady zpomalím, ale zase tak rychlej nejsem. Já chápu, že Amerika je na prvním místě. Nechápu, ale Ameriku mrtvou. To je to, co tito lidé chtějí. Skandují smrt Americe. My teď děláme něco, co slouží lidstvu, lidskosti, a to je boj dobra proti zlu. Amerika stojí na straně dobra. Tak to má být a tak je to také dobře. A to je to, co dělá prezident Trump a já jeho podporu hluboce oceňuji. Jonathan Carl se připojil. Johne, co ještě řekl o prezidentu Trumpovi? Říká moderátorka. No, podívejte se, v tomto rozhovoru prezidenta Trumpa opakovaně chválil, že ano, Bibi. Ví, že potřebuje podporu Spojených států. Ale pokud jde o to, co USA dělají nyní, tedy pomáhají Izraeli bránit se odvetným útokům Iránu, všechno by to bylo zahabaleno tedy do poděkování prezidentu Trumpovi, že je nejlepším přítelem Izraele, ale dal jasně najevo, že by rád viděl i více. Neřekl to přímo, protože, ale to, co jste slyšeli, co jste právě přehráli, že chápe tezi America First, ale nechápe tedy tezi Amerika mrtvá. On opravdu mluví o těm v Trumpově hnutí, k těm v hnutí MAGA, že ano, kteří jsou kategoricky proti tomu, aby se Spojené státy zapletly do dalšího konfliktu na Blízkém východě. A jak víte, Kiro, existují některé prominentní hlasy, příznivci, externí poradci Donalda Trumpa, kteří říkají ne, nezapletejte se do toho. Spojené státy se do toho nemohou zaplést a kampaň jste Pačka do prčice, mi to uteklo. A v kampani jste byl proti tedy nekonečným válkám. Lidé jako jsou Tucker Carlson, Steven Bannon, Charlie Kirk, to jsou, jak víte, blízcí příznivci Donalda Trumpa, kteří říkají, že si nemyslí, že by se Spojené státy měly do tohoto zapojovat. A Netanyahu, jak se mi zdálo, použil jejich jazyk. Chápu America First, nechápu America Dead. Mluvil přímo k Donaldu Trumpovi a jeho příznivcům, kteří kritizují to, co dělá Izrael. Takže to máme od pana VK, překlad tedy z Aeronetu, takže děkujeme. A tady máte právě, tady máte zase, je to minutka, já to zase zpomalím, protože ještě budu simultánně tlumočit angličtiny. Tak si na to jdeme. Je to John Mearsheimer, mluví tam právě ten, no, Tucker Carlson a Jeffrey Sachs a spousty dalších. A všichni varují před zapletením se USA do války na Blízkém východě. A přesně o to zase jde samozřejmě Izraelcům, aby tam zatáhli, aby to za ně zase udělali Američané. Jo? Tak. Neither Iran nor the United States want to fight each other. Počkejte, jak já to budu slyšet na prd asi. Neither Iran nor the United States want to fight each other. It's the Israelis who have been trying to pull the Iranians and the Americans into a fight. Takže jasně říká John Mearsheimer, že jasně cílem a smyslem a vlastně, no, právě tím cílem dotlačit Američany a Izraelce Iránce k válce, aby si to vyříkali oni, a Izrael zůstane zase hezky v tichu a v teple zaprděn doma a všichni to udělají za něj. No a víte, jaký ty nálady tam jsou. A já jsem vám tady nesčetněkrát přinášel videa, fotografie, vyjádření právě těch ortodoxních, o kterých VK mluvil zrovna teď v pátek, teď to poslouchávám cestou z práce a do práce, ten pořad. Takže o tom správně mluvil, že se musíte kouknout, že tam sionistický režim tříská ty ortodoxní. Ano. A ti ortodoxní už roky protestují i ve Spojených státech proti zasílání peněz a zbraní státu Izrael. Že? A sami to říkají, to není antisemitismus, sami to na těch videích a v těch svých vyjádřeních říkají, že to je sionistický režim a že jeho vyzbrojování a štvaní a v úvozovkách sraní se do celého Blízkého východu ze státu Izrael, nebo spíše z tohoto sionistického zřízení, nevěstí nic dobrého. Sami ortodoxní židé na to upozorňují. Dámy a pánové. Netanyahu's... Jeffrey Sachs, Netanyahu. Greatest dream in life is a war. Jeho největším snem v životě je válka mezi Spojenými státy a Iránem. Douglas McGregor, plukovník ve výslužbě, tady každý týden ho přece máme s panem Tichým, ten říká Netanyahu, McGregor tlačí do války, do válečné propasti. On potřebuje tuto válku na Středním východě, nebo na Blízkém východě, a on použil Middle East, takže Blízký východ. Přichází peklo. Přichází peklo a ještě jim krade vodu. To zase tam bylo porušeno teď v Iránu, i v civilní infrastruktura, zásoby vody, všechno to tam teklo po ulicích a bude to velký průser. No. Jakou válku? Ptá se Tucker Carlson. A Douglas McGregor odpovídá s Iránem. Tak, Majory Taylor Greene, tuto paní už jsem dlouho neměl tady ve vysílání, to je dost dobrá taky, takže jdeme se na ní kouknout, to je fakt dobrá. Don't wanna go to war against Iran. Nechceme jít do války tedy proti Iránu. I don't think we should be fighting wars on the... Nemyslím si, že by jsme měli bojovat válku behalf of Israel. Za Izrael, nebo behalf. No, zase zástupnou válku za Izrael, že ano, že by to zase odsrali Američané.
It cleared to Netanyahu that he should not be dragging America into war with Iran.
Ha? Jak se jmenuje pán? Rokhana, American congressman, americký congressman, ten taky říká, že takhle, že zkrátka tlačí USA do války proti Iránu.
War with Iran. You go.
A Owen Schroyer, Americans komentátor americký, ten říká, tak si jděte bojovat do Iránu. Jsme američtí lidé. My tohle to není náš problém. Dave Smith, židovský americký komentátor, říká,
talking to you about fighting a war with Iran, you treat them like an enemy that they are.
We should. Tak já se zapustím ještě jednou. Od samého začátku.
If they start.
Pokud začnou oni dej mluvit o tom, aby jsme šli bojovat válku Iránem, budete treat, budete jako nepřátelé přijímání, tak jako jsou oni, myšleno Izraelci. A tady je Anna Spirianova, americká komentátorka. Zase chcete jít, aby Amerika stála za Izraelem a válčila proti Iránu. A zavírá to Tucker Carlson.
It's not in America's interest.
Válka s Iránem není americký zájem. A mnoho Američanů zemřelo a mnoho bilionů, miliard by bylo utraceno na válku.
On a war we don't need to fight.
A my nechceme bojovat, my nechceme vést jako Američané. A uzavře to tedy nakonec Jeffrey Sachs.
Everybody
každý
wants peace.
Chce mír.
Except Israel.
Včetně prý Izraele. No, dámy a pánové, máme natočeno hodinu a 10 minut, tady ty ksichty jsme viděli. Tady v údajně iránský policista pronásledoval dodávku izraelskou z drony. Tak po ní střílel řidiče. Později měla tedy iránská policie zadržet, to má být výslechu, tak nevím, to je tak špatně braný, jako když bych to bral Nokia 3310, no tak já nevím. Asi tak před 15 lety, tak tady to máte. No, doporučím vám, prosím, to jsem ještě neviděl, ale Alenu Vitáskovou. Ale tady se ještě koukneme, zase to nenajdeme, že jo. Ty odkazy jsou na nic. No. V Itálii se šíří vysoce na každé onemocnění a novej pandemia, který je, že ano, a všechno a bubu a pojďte se kočkovat a zvířátka a brouci na vás polezou a chcípnete do rána. Kde jsou ty tisíce, desetitisíce a možná statisíce neočkovaných. Kde jsou ty jejich mrtvoly, dámy a pánové? Po pandemii choroťaviráku. Tomu bychom se taky měli věnovat. Jak si okamžitě zlepšit zrak? Jo, mám to tady vy, reklamo, by to má. Takže ptejte se zase. Flegra a dalších, ty čtveřice nebo pětice těch pitomečků, těch utřinosů. Ptejte se Andreje Bureše, který rozhodně řekl, že to nebude vyšetřovat, když bude nějakou pandemii, managing a vůbec všechno, tak jako je aspoň ve Slovenské republice jmenován doktor Peter Kotlár, že ano, splnomocněnec vlády pro vyšetřování pandemie. Tady nic, protože přece Babiš nebude vyšetřovat sám sebe, lidi, nebuďte blbí, proč mu vůbec takovou otázku pokládáte, i když dobře, je to asi jako s tou Slovenskou akademií věd, která má posoudit to, jestli ty zprávy od Petra Kotlára, od Soni Pekové a dalších, jestli jsou na vědeckém faktu podloženy, anebo ne. Ti, kteří byli uplaceni, tak budou vyšetřovat svůj trestný čin? Opět? Tak se ptejte policistů, Babiše, Hamáčka, tento tady Veď, ano. Jak to je s tím nouzovým stavem, když ho krizový zákon nezná? Když vám tady nařizovali královiny Ministerstvo zdravotnictví a Úřad vlády? Když máte v Ústavě České republiky, že tady ty jejich vyhlášky a zhovadilosti platí pro jejich sektor, jestli je to zemědělství, tak to platí pro sektor zemědělství, ale jenom pro ty úřady, který to jako vyrucujou, nebo omezujou, nebo doporučujou. To samé pro zdravotnictví. Vy máte jasně v ústavě napsáno, že nesmíte, můžete činit vše, co zákon nezakazuje. Listina základních práv a svobod. Kdo to kdy četl? Koho to kdy zajímalo z těchto ksindlů? Nikoho. Tak si nemyslete, že když tam bude Bureš, takže se něco změní. Ale doporučím vám Ladíka Vrabelu. To jeho video mi asi tady někde uniklo, asi jsem ho nezdílel. Tady Moldavsko, jo, co se zase děje? Ještě z tohle to si dáme. Počkejte, tady k tomu mám ještě předcházející zprávu. Abyste věděli v Moldavii, ale tady dozimetr a další. Tady. Pojďme se na to kouknout. Já to pustím tady ještě jednou. Teď si řeknete, to je jenom jeden incident, tam o nic nejde. Takže o co jde? Moldavská svině a Sandu, to je ta jejich prezidentka, to ani nebudu číst, v Kišiněvě policie brutálně rozehnala pravoslavné věřící, kteří pochodovali proti pochodu, nebo spíš demonstrovali, manifestovali proti gay prideu, LGBT uchylárnám. A tady je to ještě zdvojeno. Tak, CIA podrývá tedy tradiční hodnoty v Moldavsku, stejně jako to dělala v jiných zemích, prohlásil to tedy profesor Institutu evropských studií v Bělehradě, Stěvan tedy Gajič. Tímto způsobem komentoval konání LGBT průvodu v Moldavsku a tvrdé zásahy proti příznivcům tradičních hodnot. Gajič tedy zdůraznil, že vrchol zájmu o woke ideologii nastal v letech 2019 až 2022. Západ tento ideologický produkt vyváží se zpožděním do Moldavska. LGBT je zde tedy jen politickou vlajkou Severoatlantické aliance a samozřejmě myšleno toho našeho skvělého západního systému, že ano, takže takhle to máte, abyste to viděli. No, tak tím asi zprávy tedy už ukončíme, nemám k tomu více, mohl bych to tady projíždět. Šňupanský samozřejmě ještě řekl, že vojenská pomoc nebude, že si ji teď koupěj. Stát 404, který už dávno není státem, jeho hranice nejsou zapsány v OSN a další věci, tak ten, který nemá žádnou ekonomiku, žádnou infrastrukturu, všechno tam je zničený, přežívá ten stát roky už jenom díky západním injekcím finančním, které někam mizí, protože Šňupanský přece neviděl těch 177 miliard, co přišlo z USA. On tvrdil, že viděl jenom 70 a přesto někam zmizelo. Fuč, no tak se koukni na tu Floridu, kde máte ten barák, koukni se do té Francie, kde máte ten barák, stará kupuje, že jo, to tvoje, si kupuje to Bugatti, že ano, no, na Silvestra nebo na Vánoce s Harantama byla tamhle v tom, ve Švýcarsku nebo v Rakousku, nebo v který prdeli to byla v tom zimním středisku, tak to taky něco stojí, volo, jo, já to chápu, chápu to, a ty naše šmejdy to taky něco stojí, tak proto tady potřebovali ukrást 12, 3, 1, 3, 12, 20 miliard, že ano. Z darknetu, z temného internetu, kde se dějí špinavosti, kde se obchoduje s dětmi, s orgány, s lidmi vůbec, se zbraněmi, s drogami. Tohle chtěli ty ksindlové zlegalizovat. Oni asi viděli totiž toho, dáme, aj do prčic, a nám to sem přišli sekat, tak to je v hajzlu. Trávu, zase technický, já myslím, že už jsou dávno všudu, tak nic. Nebo to asi jenom odfoukává fufkarem. Tak jenom rychle, zase z hlavy teď mě neberte za slovo, rozeberte si a najděte si případ, tedy v Chomutově privatizace, nebo spíše prodej. Prodej Chomutovské plynárny společnosti RWE. Když to Sášenka měl pod palcem, tak dostal 42 milionů úplatek. Za to samozřejmě si koupil kdesi cosi, skvělej kluk, motorkáře hostila, americký motorky a americký auta tahal do Chomutova, všichni z něj byli vysraný. Tak, no a nakonec byl Sášenka odsouzený, víte, že pak měl jako zametat nějaký to listí na podzim v Teplicích na stadioně, tam mu našli notebook, že mu tam někdo schoval a nechal, aby ho tam mohl používat, takže stejně nemakal při těch veřejných pracích. No a Sášenka byl shledán vinným za tady to, Alexandr Novák, abyste věděli, kdo je Sášenka, a dostal za to pokutu, za přijmutí úplatku. 42 milionů korun českých. Dostal pokutku od soudu, trest samozřejmě nějaký, ale pokutku zaplatit 5 mega, myslím, teď z hlavy. A my když si tady dáme, tedy kolik procent je, já jsem to počítal, to je nějak 12-15%. Takže oni mu to zdanili. Tady soud s razítkem, soud se to odklepnul. Podepsal se pod to. Zdanili úplatek. A pošlo ho teda do pasy. Jakou tam měl asi basu Sášenka, si můžeme asi jenom domýšlet, možná takovou, jako měl Vašek Flaška Havlů v socialistickém, nebo byste chtěli komunistickém vězení, že ano, tento prominentní vězeň, který tam měl všechno. Tak, dámy a pánové, to je jenom takové připomenutí, abyste věděli, jak to chodí tady v naší České republice. Ano, opravdu je potřeba asi nastavit myšlení a řízení tady v České republice, aby bylo přívětivější, jak byla ta první nebo druhá zpráva, přívětivější vlastně k Donaldu Trumpovi a jeho vládě a k těm věcem, co dělá. Proto někdo to pustil. Není to žádný únik. Když se říká, že ta kauza běžela už rok od roku, ještě teda... Tady se tvrdilo 4 roky, ale to běželo ještě za Bureše, za agenta Hrabiše, za Andyho Bureše, chápete, ano. Akorát se na to všichni báli šáhnout. No a tady se někdo nebál. Nebáli se. O, tak svrbí ruce, že jo, co se říká. Příležitost dělá zlodě. Český lidi, co dělají? Jenom o tom krafaj. Nikdo nejde do ulic, nikdo neudělá generální stávku. A nikdo neřekne, že tahle vláda sakum prdu musí odkoryt. Průšvih je, že pod nima na ministerstvech sedějí další ksindly, který samozřejmě chtějí se v těch svých korytech udržet co nejdýl. Nejlépe to ještě předat svým harantům, tedy dětem, abyste tomu rozuměli. Já se si puste Trautenberg rok a jejich tedy píseň Buržoust. A poslouchejte se do ní, doporučím vám ji. Tak, víte, že ji tady občas taky hraju. Takže takhle to je, no, ministři se vyměnějí, ty samozřejmě, ty tam protlače, jako něco pro ty kámoši, co oni zase, co ty kámoši zase protlačili je do těch křesel a do té poslanecké sněmovny, tak oni zase jim to musí vrátit, že jo, malá domu, nebo i velká domu. No a průšvih je, že tamto osazenstvo na těch ministerstvech je prohnělý. Poslechněte si Infovojnu. Teď tam byl ten... Pan Šafin. Jo. Tam mluvil minulý nebo předminulý týden. Tak se zaposlouchejte do toho, s čím on na těch jednotlivých úřadech bojuje a bojoval. Teď teda říká, že už je má na háku. Když ho z toho jednoho úřadu vyhodili. Poslechněte si to, jak je to prorostlý. Obrovský, jak je to prorostlý. A uvědomte si, i ty soudci, soudkyně, jak na Slovensku, tak tady u nás, tak uvědomte si, že oni se bojej, to, co přikáže, to, co jim říká tady okresnímu soudu, to, co říká krajský soud, ty zase poslouchají, že jo, nejvyšší soud, takže se tady i přes ty soudy tlačí ty uchylárny, agendy a různý věci, takže takhle se rozhoduje na politickou objednávku a oni zkrátka nevědí, kdo bude po dalších volbách a komu polezou do prdele, tak jsou neustále buď neutrální, anebo si říkají, že teda jako my to zvládneme. Na Slovensku se té třeba si jenom koronavirové sračce postavil soudce Milan, že ano? A jiní. A poslechněte si na Infovojně, ale třeba i ze Slobodného vysílača s Harabinem nejen o právu. Poslechněte si ty jeho poslední případy a to, co měl tedy na Infovojně, myslím z minulého týdne, někdy ze 6. 5. tam byl někdy. 5. nebo 6. tam byl Štefan Harabin, tak si to poslechněte, co se děje. A tady je to zase to samé, jenom v ledě modrým. Tak, tím končím tvá Máňa, zprávy už jsou dost dlouhé, už tady krafu zase zvoleje a bezprizorně. Takže mějte se krásně, děkujeme za pozornost, děkuji když taky za podporu přes tedy Odyssey a já to jdu všechno uložit, jdu to tam nacpat a myslím zase do fachy. Mějte se krásně a užívejte den. Dobrou cokoliv.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.